Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија објавуваме лидерот на ССМ Зоран Заев, кој ги достави подписите до претседателот Ѓорги Иванов, го очекува мандатот во најбрзо можно време. Последните јавни анализи и пишувања на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, според аналитичарите, се барање за колективна наместо лична одговорност. Во Тетово сакаат сите дуќан да имаат, но зголемената конкуренција предизвика некои од продавниците да стават клуч на врата. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на ССМ Зоран Заев во вилата Водно му ги достави на претседателот Ѓорги Иванов подписите за добивање мандат за формирање влада. Сега се очекува одлуката на Иванов, која опозицијската партија најави дека ќе се случи набрзо. Заев најави и мирен и брз трансфер на власта. Фросина Димеска.
15 минути траеше средбата на претседателот на СДСМ Зоран Заев со претседателот на државата Ѓорги Иванов. На неа тој дојде заедно со заменик претседателката Радмила Шекеринска и со генералниот секретар Оливер Спасовски. Му ги предадоа подписите од 67-те пратеници од СДСМ, ДУИ, Алијансата за албанците и БЕСА, со кои го побараа мандатот. По средбата од СДСМ информира дека Иванов им рекол дека мандатот ќе им го даде за ден најдоцна два. Заев пак даде изјава пред влегувањето во претседателскиот кабинет, нарекувајќи го овој ден историски за Македонија.
Денеска очекувам господинот Иванов да го врачи мандатот во најбрзо можно време, за да може да отпочнеме преговори за создавање и формирање на нова влада за граѓаните на Република Македонија. Истовремено ја користам можноста да испратам прилика до сите граѓани, но и до институциите на државата, дека следува мирен и брз трансфер на власта во Република Македонија.
Според него, подписите овозможуваат да заврши кризата во Македонија и конечно, како што рече, државата да се придвижи напред. Сега се очекува одлуката на претседателот Ѓорги Иванов, кој покрај 61 подпис за да го даде мандатот, побари да му се достават гаранции за унитарноста и за реформи во безбедносните структури. Заев не соопшти дали му предава и такви гаранции. Во меѓувреме и покрај најавата од ДУИ дека седницата на централното претседателство на која ќе одлучува дали ќе влезат во владата или пак ќе бидат опозиција, но ќе ја поддржуваат, ќе продолжи, таа нема да се одржи. Рафи Салити од ДУИ само кратко соопшти дека немаат седница, не давајќи никакви детали. Според некои информации, партијата ќе чекаат Иванов да му го даде мандатот на Заев, па потоа ќе одлучуваат. Ако Заев го добие мандатот, според уставот ќе има 20 дена да формира мнозинство. Сите три страни, ДУИ, Алијансата за албанците и БЕСА, му ги дадоа подписите, но најавија дека дополнително ќе преговарат и одлучуваат дали ќе влезат во владата. Викендов еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан рече дека очекува претседателот Иванов да му го даде мандатот на кандидатот од партиите што имаат мнозинство во собранието согласно уставот. Во писмената изјава еврокомесарот наведа дека промените во демократските општества се природни и треба да бидат прифатени кога се резултат на веродостојни избори. И генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг исто така во писмено соопштение наведе дека по еден опит да се формира влада, сега е објавено дека во согласно со барањето утврдени од страна на претседателот се собрани доволно подписи на пратениците.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пропаѓањето на лидерот на партијата се поистоветува со распад на државата, оти земјата е во заложништво на менталитетот на политичарите, а во жртвувањето на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски, аналитичарите гледаат барање за колективна одговорност за товарот кој тој треба да го понесе. Марија Тумановска.
Дел од домашната јавност, последните јавни изјави и пишување на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ги оценуваат како пораки од политичар кој нема повеќе моги да ги влече конците во политиката и на кој најтешко му е да ја прифати реалноста дека ја губи власта. Во такви околности, тезите на Груевски се сосема спротивни од актуелните трендови во политичкиот живот, посочува универзитетскиот професор Никола Дујовски.
Со интервјуто од синоќа покажа дека тој повеќе нема чувство со реалноста. Во Република Македонија се сосема нови тренд. референдуми во прашање. Не се договорањата помеѓу Зоран Заев и партиите на албанците никаква опасност за Република Македонија. Напротив, ние допрва ќе се соочиме со силната потреба од борбата против криминалот, која што ќе се покаже како основа за напредок на општеството.
Повиците на протести и масовни излегувања на улица со цел да се одбранат националните интереси на државата деновиве се најактуелни на социјалните мрежи, но според аналитичарите тие не треба да не плашат зашто граѓаните нема да наседнат на таквите провокации.
И не е свесен дека поддршката во своето членство само ја губи со ваквите изјави. Верувам дека ни оние кои што се под притисок во јавната администрација, во приватниот сектор, повеќе нема толку лесно да се качуваат во автобуси и да доаѓаат во Скопје на она сентич револуција.
Македонија постојано е заложник на менталитетот на политичарите, односно на нивната тенденција да ја поистовитуваат државата со личноста и со партијата, а пропагањето на лидерот на партијата да го поистовитуваат со распад на државата, анализира Сулейман Рушити, поранешен функционер во владата.
Секако дека таквите повеќи можат да бидат проблематични, односно можат да предизвикуваат тензии, но сметам дека веќе во Македонија повеќе се освестуваат граѓаните. Поголеми работи се јасни и сигурен сум дека никој нема да подлегне на такви манипулации да излезе, односно да се бори за некој да не одговара пред правда.
Изјавата на Груевски дека доброволно ќе прифати да биде уапсен, затворен и малтретиран, само да не се удри по темелите на државата, аналитичарите ја толкуваат како говор на подсвеста, но и барање колективна одговорност за индивидуалниот товар кој треба да го понесе. Во обширното излагање на својот Facebook профил, но и најавен настап на една национална телевизија, Груевски предупреди дека државата е нападната и само народот може да ја одбрани. Груевски вели дека основната причина за целата операција која се спроведува од надворешни центри за рушење на власта и носење на Зоран Заев е слабење на државата со цел промена на името и идентитетот на македонците. Во јавната понуда до председателот на СДСМ, Груевски меѓу другото вели дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвена да го подржи СДСМ како малцинска влада само доколку Заев се откаже од удирањето по темелите на државата заради, како што вели, желбата да е на власт.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетово после Скопје има најголема концентрација на продажни капацитети во трговија на мало, но поради зголемината конкуренција многу од дуќаните ги затвораат. Според експертите, дуќаните не може да ја заживеат економијата во градот, туку новите производствени капацитети. Александар Самарджиев.
Големата фреквенција на луѓе во Тетово како градски центар, околу кој гравитира население од приближно 300.000 жители, е најчест мотив многумина да се одлучат да започнат некој вид трговија. Огромниот број продавници како карактеристика на Тетово е воочлива и при обична обиколка низ градските улици. Потврда на тоа се и статистичките показатели, според кои Тетово после Скопје има најголема концентрација на продажни капацитети во трговија на мало. Од друга страна, во таква состојба на зголемена конкуренција е тешко и да се обстои во продажбата. Таков е примерот на 37-годишниот Жарко Настов, кој со сопругата отвориле бутик за женска гардероба, но по известно време дуќанот го затвориле.
Малу лошо е сега, пошто изделува многу поголеми центри, поголеми бутици, така да за помаливе бутици малу е потешко и проблем за екзистенција и тие што работа за што се веќе една плата да извада.
Економскиот аналитичар Арбен Халили објаснува дека отворањето дуќан се гледа како начин семејствата да обезбедат екзистенција. Оттаму во Тетово се отвориле толку многу продавници, но има и голем број кои подоцна се затвораат.
Тоа е како резултат на показатели, односно причини. Првото е токму тоа што не може повеќе да се очекува да луѓето бидат дел од државната администрација, барем не поголем број од луѓето. И второто е тоа што, иако имаме голем број на иселеници, има една генерација која што се уште има своји роднини тука и се обидува да ги менјава тие навики, наместо да достават, односно да праќат тука на месечно ниво средства, финансиски средства за да одржуваат дел од нивното семејство тука. Повеќе се фокусирани кон тоа да ги охрабруваат и луѓе што живеат тука, барем да можат да го извадат својот леп. А тоа е тие пари што ги праќат кај нив на годишно ниво, им ги дават еднократно и нормално да може да почнат некој мал бизнес, но доволен за почеток.
Бројот на трговски туќани не може да влијае многу врз целокупната економија и стандард во Тетово, смета Халили. Според него, клучот е во што поголем број производствени капацитети.
Иднината за развој, односно економскиот развој на градот и на Полог, го гледам токму во таа насока, односно отварање на производни капацитети, наместо да се фокусираме само кон трговија и услуги.
Податоците на Државниот завод за статистика добиени по спроведен попис во трговијата во ноември вела дека во Македонија постојат над 18.000 трговски субјекти, речи си 10% се во Тетово. За Радио Слободна Европа, Александар Самарџиев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Пред секој избори се ветува дека Битола ќе се топлифицира и така 10 години, но не само што топлана не се изгради, туку и постоечката топлификација која загреваше повеќе згради во Нова Битола отиде во стечај. Од Општина Битола вела дека се работи за капитален проект кој не може да се реализира преку ноќ. Оделам објаснуваат дека проектот ќе се реализира за 2 до 3 години. Жанита Здравковска.
Поминаа 10 години откако паднаа првите ветувања дека Битола ќе се топлифицира. Во 2006 година, неколку месеци по парламентарните избори на кои победи ВМРО-ДПМН, локалната власт раскопа улица во центарот на градот, кажувајќи дека става цевки за топлана. Но не само што не се изгради, туку и постоечката топлификација која загреваше повеќе згради во Нова Битола отиде во стечај. Пет години подоцна пред парламентарните избори, Антонио Милошовски, носител на кандидатската листа од ВМРО-ДПМН, пред битолчан изјави: «Имаме значаен проект за Битола, почнува на буквата Т, но не е ТАТ, затоа што ние не сме СДСМ, туку во следните 4 години ќе го топлифицираме градот». Така топлификација се ветуваше при секои избори, па дури и на неодамна одржаните парламентарни се вети истиот проект во износ од 47 милиони евра. Деновиве локалната опозиција обвини дека се потрошија многу пари за студии и проекти за топлификација, а градба на терен нема.
Предизборно ветуваа топлификација на Битола и во 2011, во 2013, во 2014 година, но и на последните избори во 2016. На ова место, на булеварот 1 мај, закопани се цепки во вредност од 80.000 евра. Тоа е единственото нешто од лажниот проект за градска топлификација. Во РЕК Битола, за физибилити, за проектни документации, за адаптација на блоковите, потрошени се неколку милиони евра, а топлификација ниту на повидот.
Обвини Васко Ковачевски од СДСМ. Тој додава:
топлификацијата, која што функционираше до пред неколку години и загреваше неколку илјади семејства во Нова Битола, ја затворија. А во недостиг на колективно загревање, граѓаните се принудени за загревање да користат огревно дрво и разни отпадни материјали, со што загадувањето на воздухот во некои денови ја надминува дозволената граница и до 20 пати.
Вели Ковачевски. Од Општина Битола велат дека ова е еден од капиталните проекти кој не може да се реализира преку ноќ.
Во соработка со владата на Република Македонија имаме неколку проекти кои што се долгогодишни, навистина не може да се решат во еден ден. Подготовките се финализираат и очекувам 2017 година во еден период да започне дефинитивно изградбата на топлификација. Ќе се исплати не само од економски аспект, туку јас сум убеден дека со реализацијата на овој проект делот од загадувањето на воздух, кој што многу зависи од начинот на грејање во Битола, ќе биде максимално и најдобро решен.
Вели битолскиот градоначалник Владимир Талески. Оделем објаснуваат дека во тек се административни постапки, а проектот ќе се реализира за 2 до 3 години. Велат дека основните проекти им се подготвени, а во 2017 ќе биде распишен јавен повик за избор на изведувач на работите. Веќе е изведена реконструкција на турбините на двата термоблока во РЕК Битола, зафат чија што вкупна вредност е 4 милиони евра. Велат оделем. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.